Rodania. Rodania.
Giro d'Italia er overstået, så nu skifter vi fokus fra de italienske landeveje til de franske, hvor forberedelserne til årets Tour de France for alvor går i gang på søndag. I dag kigger vi frem mod det første store tur- og opvarmningsløb, Criterium du Dauphiné, og med det velkommen til Do Fine Fyre, Kim Plesner og Stefan Johus.
Stop.
Okay. Ja. Stefan, ja. Vi får endelig Jonas Vingegaard i aktion igen.
Ja, det er lidt tid siden, vi har set ham. Det er jo ikke sådan, at han har jo ikke pakket programmet til randen med cykelløber, klassikere og inddagsløb. Dem har han pillet fra. Til gengæld, hvis man kigger på hans plan, så er den meget simpel. Det er et etapeløb om måneden.
På nær maj?
På nær maj, selvfølgelig. Ej, den er lige på grænsen. Men han har taget en lille hvil her op til Dauphiné, formentlig på grund af en højtræningslejr. Og så kommer han jo her, hvor det er, kan man sige, det sidste del af forberedelsen. Vi har set ham komme sindssygt godt fra start, og så var der Paris-Nice, hvor han...
Det der Gran Camino, ikke?
Gran Camino, hvor han vandt. Der var 4 etaper. Første etape blev aflyst på grund af noget dårligt vejr. Så vandt han 3 etaper, og
bum,
vandt
bum.
Løbet sammen.
Og bum.
Hvad?
Jeg siger bare bum, bum, ja, og bum, bum.
Og så var han til Paris-Nice, hvor han jo egentlig kører meget fint, men bliver 3'er, hvilket jo lidt var en skuffelse bag Pogacar og David Gaudu. Ja.
Aldrig en skuffelse at blive slået af Gaudu.
Men
der havde han også det der med, at han havde et eller andet personligt problem, der havde overskygget.
Det var nemlig det, og det har vi ikke rigtig fundet ud af endnu. Så gengæld så vendte han tilbage i Baskerland rundt i starten af april, og det gjorde han også med... 3 etappesejre på 6 etapper og en samlet sejr, så han var meget dominerende i Baskerlandet. Og nogle af de ting, han har lavet i år, har egentlig vist, at han er på et historisk højt niveau. Og derfor bliver det også lidt spændende at se ham i forhold til Dauphiné, fordi jeg formoder, at han kommer og er virkelig, virkelig skarp, som vi har set om de andre tidspunkter i året, ud over Paris-Nice. Og så bliver det også bare spændende at se, om der er nogen, der overhovedet har en chance. Vi får måske ikke så meget til Pogacar at se, men det kan vi måske vende tilbage til.
Ja, altså den der med Pogacar, der har vi jo stadigvæk et lille hængeparti her i podcasten, ikke? Hvor jeg jo formaster mig til at sige, at jeg ikke forventede, at han blev klar til Slovenien rundt, men I to jo nærmest grinede af mig og sagde, at det blev han helt sikkert. Så nu får vi se.
Jeg husker det. Det er for kort tid.
Kim, noget helt andet. Det er en anden toprytter, som jo er der tidligere Tour de France vinder samlet, men har holdt sådan en lille, hvad skal vi kalde det, sygepause.
Skadespause.
Egan Bernal fra Ineos er med. Formodentlig måske.
Måske.
Hvis han er med, er det sådan en slags eksamen for ham til at komme med på vores turhold?
Ja, man kan sige, de tog ham ud af Tour of Norway og har formentlig, måske...
Altså uden at han overhovedet var med jo. Han stillede ikke op deroppe.
De tog det løb ud af hans løbskalender. Og skiftet formentlig, måske, lidt over til Dauphiné, og også nu, hvor han begynder at træne lidt sammen med de her turgutter, så det ligner i hvert fald lidt en idé om, at han skal med til Tour de France. Nok ikke som kaptajn, tænker jeg. Det er måske lidt for tidligt at tage kampen op med Pogacar og Vingegaard, og hvad der ellers måtte være. Goody! men måske skal han køre hjælperytter for sin hjælperytter Danny Martinez, som jo hjalp ham til en Giro-sejr senest.
Og dermed siger du så også, at Danny Martinez er Ineos' kaptajn.
Det er i hvert fald ham, der er meldt ud. Nu må vi jo se i Giroen, der var det også sådan lidt forskellige kort, de havde spillet på. Men Danny Martinez er ham, det ser ud til at blive i hvert fald.
Vi skal også lige have færdiggjort Tour of Norway. Vi skal omkring Mercantour Classic, hvor Jakob Fuglsang jo havde en sejr fra sidste år og forsvar. Det lykkedes ham så ikke, det skal vi nok tale lidt mere om. Vi skal naturligvis også quizze, og vi skal uddele en kop til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid, og velkommen til ingen nye.
Altså,
hvad sker der?
Det er pulterkammer-effekten, ikke?
Det er så længe du ikke har fundet den præmie i pulterkammer, så skynd dig lige at finde en eller anden super fed præmie. Vi har jo nået de her dejlige 800 støtter, og det betyder også, at det betyder ikke, at det er sådan, at vi stopper med at ønske nye støtter. Så sidder du derude og har ikke været med endnu på 10'er-vognen, eller har du holdt en pause på 10'er-vognen, så hop endelig med ombord igen. Vi kan lige så godt nå 900, og det når vi højst sandsynligt også, inden Kim han finder en præmie. Men vi vil da gerne have så mange med som overhovedet muligt. Og så er der jo også en anden måde, du kan støtte på, og det er jo via shoppen. Og vi har introduceret det her begreb, der hedder månedens t-shirt. Og Stefan, i den her måned, som er nu det 31. maj i dag, men først den 1. juni i morgen. Så juni måneds t-shirt, den er speciel. Hvad går det ud på?
Jamen, det kommer så ud. Det udspringer fra et lidt sjovt moment i Giroen, som måske er lidt overset. Og det var den første
etape. Eller overhørt. Underhørt.
Underhørt. Ja, underhørt er det nok. det var ham her, Sebastian Berwick, og vi snakkede lidt om, at Israel, de var rigtig gode. Den unge garde.
De unge drenge, ja.
Desværre så var det ikke, altså, så ham her, Sebastian Berwick, som egentlig gjorde et fint stykke arbejde, så han blev sat på 12. etape, da Nico Denz og Tom Skuins kom hjem og kørte om sejren. Ham her, Sebastian Berwick, han fik kæmpet sig tilbage til de to, hvor at Nico Denz så vil ham til at tage en føring. Og den var han ikke helt enig i, og han havde så også, hvad man så på sociale medier bagefter, at sportsdirektøren har sagt, nu skal du bare være et røvhul, du tager ikke nogen føringer, og det oversætter Sebastian Berwick så til, I'm not doing shit, som altså råber til Nico Denz, da han vil have mig bare tage en føring. Og det synes jeg bare var rigtig, rigtig sjovt. Og så tænkte jeg, hvis vi skal tage en nyhed her for den seneste for Giroen, så synes jeg, at det citat, det står som måske det sjoveste.
Og som jo er en gave fra os til enhver mand, der bliver bedt om enten at vaske op eller gøre noget som helst husligt.
Den er universel.
Bare hold t-shirt.
Op med fødderne på sofabordet og se, hvad der sker.
I'm not doing shit. Du finder den her t-shirt på shoppen, og shoppen den finder du naturligvis på velropa.dk. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast. Ej, inden vi kigger frem mod Dauphiné, så lad os lige få rundet Tour of Norway af. Løbet var jo som sagt forkortet i år for de normale 6 etaper til bare 4 løbsdage med en prolog og 3 etaper. Og selvom det ikke blev til en dansk etapesejr, så var det uhyre tæt på for Tobias Lund Andresen.
Ja, der er et par omgange, og på sidste etape, der taber han med, hvad der vil kan betegnes som et kvart hjul, hvis man skal...
Det er vist højt sat.
Ja, det var mere end den hvide ring i hvert fald. Så, men det var i hvert fald så lidt, at løbspeakeren der, man kunne høre, han råbte sådan lidt, Christoph vinder, nej, han vinder ikke, begynder han så lige pludselig, da de kører ind over stregen der, og det er jo så, som traditionen åbenbart er, i Christophs fødeby Stavanger, de kører den sidste etape der. Og så var han jo egentlig også, som vi nævnte senest, tæt på sejren. Første etape med Mike Tønnesen. Så virkelig godt kørt af Tobias Lund. Og andet år i træk, at Christoph vinder på sin hjemmebane. Sidste år, der vandt han foran Ethan Vernon og Mads P., hvis I kender ham.
Jeg har hørt sporadisk om ham. Ja. Jeg har også hørt om en fyr, der hedder Alberto Dainese, som kører for DSM. Sammenhold som Tobias Lund Andresen. Og... Jeg ved ikke, angiveligt, så skal Dainese væk fra DSM. Åbner det en mulighed? Altså er vi der, at Tobias Lund Andresen, han måske skal ind og være sprinter for DSM, sådan rigtigt?
Altså, nu så ved jeg ikke, om Tobias Lund, han er sprinter som sådan. Det var ikke det, jeg troede, han var.
Det er ikke det, du har fået at vide.
Nej, altså, men, det er ikke det. Men ej, altså, jeg havde som udgangspunkt, så havde jeg hørt, at han var rigtig god til cross og landevej og banecykling. Han var sådan lidt... Han var bare rigtig, rigtig god, stærk og dygtig teknisk og med et godt antrit og så videre, men at han kunne gå ind og næsten baske Christoph i en spurt op i Norge, det kommer bag på mig, men jeg tror, han ved vel også godt, at han har et godt antrit, men om man skal endnu være sprinter som sådan, det er jeg lidt mere i tvivl om. Altså også i Norge, der er det jo meget med de her kuperede afslutninger, der har været, så formentlig skal han ikke gå ind og tage Dainese's plads, men forhåbentlig kan han gå ind og blive sådan en type, som kan være med i de hårde cykeløb og har en rigtig god afslutning, fordi det har vi set nu, at han er hurtig på stregen, men det er nok ikke massespurterne, jeg vil forestille mig, men der ligger rigtig mange sejre i at have den der spurt, som han har.
Er der et samlingsgrundlag mellem nu, nævnt Kim Mads P., og så Tobias her, altså den udvikling, som Mads også gennemgik?
Ikke nu. Det er måske for tidligt. Jeg tror også, det som jeg kender Mads P., så har han været meget traditionel cykelrytter. der har gjort det meget efter bogen, og han var ikke sådan en, der sprang direkte op i seniorklassen og smadrede det hele, som nogle andre har gjort. Mads, han var mere sådan en, det tog lidt længere tid, men udviklingen var hele tiden konstant, og i altså det var hele tiden på vej fremad, men det var ikke sådan en eksplosion, som jeg lige så det. Altså, jeg synes, Tobias, jeg glæder mig til, jeg tror også, han er et sted i sin karriere, hvor han måske ikke helt altså ved, hvad det er, han skal gå efter endnu, men nu kan han jo se, at sådan noget med noget kuperede afslutninger, der er han rigtig, rigtig god. Det kan godt være, at han har vidst det noget tid, men det er i hvert fald os andre, som sidder og kigger på cykelløbet, og ikke sidder og kigger i hans træningstal og har siddet i hans sko. Vi finder nu ud af, at det er den type cykelløb, de hårde cykelløb, hvor man skal ind og køre nogle spurter i små grupper, det passer ham åbenbart rigtig godt.
Tre meget flotte etaper af Tobias Lund Andreasen i Norge, og vi kommer helt sikkert til at holde øje med ham og høre mere til ham. Norge her var egentlig et lidt mærkeligt løb, for der var som sagt en prolog og tre etaper, og jeg tror aldrig nogensinde, jeg har hørt om en rytter, som vinder en 7,4 km prolog, og så holder det forspring hjem hele vejen til den samlede sejr.
Nej, nu var det måske også lidt kortere Tour of Norway i sig selv.
End de havde håbet på.
Ja, og prologen var også lidt hårdere, end en normal prolog er, fordi det var jo næsten for langt til at være en prolog i første omgang. Det var 7,1 eller andet kilometer, og halvdelen af det var op ad et bjerg. Så de kørte, det var en forholdsvis lang prolog, og det er jo de her to unge, Ineos-drejen Ben Tollet og Magnus Sheffield, der bliver nummer 1 og 2, og de har cirka 20 sekunder ned til, jeg tror det er Attila Valzer, der bliver 3'er. Og i det lille cykelløb, så allerede på etappen efter, det som så er første etape, den bliver forkortet på grund af dårlig vejr. Det er en af de lidt hårdere etaper, lidt længere etaper. Så etapeløbet bliver også kortet ned efterfølgende, og så fordi at Ineos kommer med et rigtig stærkt hold, og de sidder med to stærke mand på toppen, så bliver det rigtig svært at få frafristet dem med, føringen, fordi de allerede har opbygget et godt forspring, og dem som så er hurtige i spurten, sådan nogle som Christoph og sådan noget, de kan ikke få nok bonussekunder til at indhente det her hul der.
Til gengæld så var der udover Tobias Lund Andreasen også en fornem præstation af Alexander Kamp, som kørte sig op på femtepladsen.
Ja, han gik for eksempel ud og snuppede 6 bonussekunder på den sidste etape, og jeg tror faktisk, at vi i seneste udsving fik sagt, at han blev 10'er samlet, eller lå 10'er samlet. Nej, det var etappen før, det var fordi den ikke var færdig. Godt så. det er den sidste etape, her går han ud og tager de her 6 bonussekunder, der bliver givet 6-4-2 ude på ruten, og det gør simpelthen, at han avancerer fra 10'en til 5. pladsen, fordi mens der var 20 sekunder i den anden ende mellem et par stykker, så var der var meget, 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 meget små forskelle, når du kom lidt længere ned i top 10'eren.
Jeg tror, du sagde sidst, at han blev nummer 10 på enkeltstarten. Altså, eller undskyld, enkeltstarten, den enkeltstart, der så var en prolog, men en bjergprolog. Og det siger jo så også noget om, at hvor tæt det lå, siden han med 6 bonussekunder kan springe fra 10. til 5. pladsen. Men trods alt, en fin placering at få med for kamp. Ben Tollet fra Ineos vinder. Det gør han med 5 sekunder ned til sin holdkammerat Magnus Sheffield, som jeg er sikker på, at de norske fans, de hæbbede lidt på. Han er jo halvt norsk. Og så ham her, Thibaut Nice fra Trek Segafredo, han bliver 3'er, og han bevæger sig faktisk op i hierarkiet med nogle bonussekunder på stregen, fordi han er med helt fremme i nogle af de der spurter. Og det er altså ham her, Thibaut Nice, som vi har nævnt et par gange efter, at Mathias Skelmose nævnte ham, at vi skal holde øje med ham, så det er en rigtig, rigtig interessant ung sprinter, som Trek Segafredo de har der. I øvrigt vil jeg lige sige, Trek Segafredo.
Little Segafredo, mener du?
Det er sidste dag i dag. Det er sidste dag i dag, at vi må kalde dem Trek Segafredo. Ja. Fra med i morgen, der hedder de Little Segafredo.
Little Trek.
Ja. Little Trek. Little Trek for pokker. Der er en bødekasse, hver gang vi siger Trek Segafredo fra nu af.
Okay.
Alexander Kamp, 5'er, som sagt. 30 sekunder efter vinderen Ben Tollet. Nu, der skal vi. Krise. Og det står 13-9 til Stefan efter sidste uge, hvor I jo begge var helt forrygende. Der jeg bad jer om en last man standing, og bad om alle nationer, der havde vundet mindst en etape i Giroen, og I kunne alle 12, 6 hver, så I fik 1 point hver. Og i dag har jeg et super simpelt spørgsmål til jer. Kim, du har serveretten. Vi kan lige vende tilbage til senere, om du vil svare først, eller du vil lade Stefan svare først. Men spørgsmålet går ganske enkelt på, hvor mange forskellige danskere har været på podiet i Kriterium du Dauphiné, eller hvad løbet nu har heddet gennem tiden?
Hmm? Er det sammenlagt, eller
når det samlede på podiet? Det samlede podiet. Ikke etapevindere, top 3.
Top 3 samlet.
Ja.
Nå, men det kunne også være en bjergetrøje eller et eller andet jo. Der er man også på podiet jo.
Ja. Men det er også top 3.
Hvad?
Hvis du
kan. Nå, men det er jo ikke.
Nå, nej, det er det jo ikke.
Det er ikke bjergetrøje og så videre.
Pointe, point taken.
Det er, ja. Det samlede klassement.
Det samlede klassement.
1-3. Hvor mange danskere har vi haft på podiet i al den tid, Dauphiné nu er blevet kørt som løb? Og spørgsmålet forstået?
Og det er både mens det hedder Criterium du Dauphiné og Dauphiné Libéré og hele muligheden.
Ikke altså. Ja. Godt.
Det er, version nummer 75 i
år. Ja. Sådan. Så der er en lille jubilæum.
Der er en lille ledetråd til dig. Det ved
så i de 75 udgaver,
du har brug for.
Hvor mange gange, eller hvor mange forskellige danskere har vi haft på podiet?
Er noget med, at man altid vinder turen, når man har vundet?
Du er spørgsmålet forstået?
Jeg har forstået det, i hvert fald. Det er Kim, ham kan du altid diskutere
så med. Så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Så vender vi fokus mod turopvarmningsløbet Criterium du Dauphiné. Løbet begynder på søndag, er på 8 etaper og slutter dermed altså næste søndag. Nå, så plejer løbet jo sådan at være proppet til med bjerge, men i år, Kim, der er de første etaper sådan nogenlunde humane, for at bruge et af dine udtryk, og måske mere sprintervenlige end tidligere set.
Nej, jeg synes faktisk, de minder meget godt om de seneste par sæsoner med sådan lidt all-round etaper i løbet af den første uge, hvor der nok kun er en... Alt efter hvordan det bliver kørt, 1-2 sprinteretapper, sådan rigtige sprinter, for ellers så er der sådan lidt, så er der lige en stigning til sidst, eller det går lidt opad i spurten til sidst. Og
eller Philippe-terræn.
Ja, lige præcis, sådan lidt eller det. Og det er også derfor...
Du er lige ved at lave den, altså. Eller Philippe-terræn, lidt eller det.
Ja, lidt eller det. Ja. og det er også derfor, der ikke er, nu er det jo den forløbige startliste, og det vil være gennemgående for det, vi siger om rytterne. Men der er ikke tilmeldt så mange deciderede sprinter endnu. Dylan Groenewegen, Milan Mentzen, ham den nye her, og Sam Bennett og Ethan Vernon er egentlig det eneste sådan deciderede sprinter, og så har vi de her lidt mere holdbare, Boasson Hagen, Ethan Hayter, Christophe Laporte, Senechal, Hugo Hofstetter, Trentin-typer.
Og det skal lige siges, at når vi nævner alle de her ryttere her, så er der altså stadigvæk store huller i startlisten. Mm. Der er vist kun to hold indtil videre, der har meldt alle 7 ryttere til start på nogle andre tidspunkt. Efter de her sådan tre indledende etaper, så kommer fjerde etape, og det er en enkeltstart på lidt over 31 kilometer.
Ja, og man kan sige, at de plejer jo mange, eller Dauphiné plejer jo mange gange at sådan lidt kopiere nogle etaper, eller gøre det lidt ligesom i turen, for man netop kan bruge det som en decideret opvarmningsløb. Man kan også sige, at profilen på den her enkeltstart minder faktisk en lille smule om den her eneste turenkeltstart, der er. Turenkeltstarten er dog kun 22 km mod de 31 km her. Til gengæld har den sådan lidt stejlere stigninger, men sådan selve profilformen er faktisk meget det samme. Så det kan godt blive en nogenlunde test før turen for eksempel Jonas Vingegaard. Og så har vi jo en Victor Campenaerts, som gør comeback og kører sit første løb siden marts måned, hvor han var uheldig at styre. Det er faktisk af flere omgange, tror jeg. Han var virkelig uheldig lige der omkring. Vi har en Benjamin Thomas, som jo vandt enkeltstarten her i 4 dage ved Dunkirk. Philippe kan faktisk også godt brage sådan en af. Han har Remy Cavagna med, blandt andet på holdet, som også kan være en af favoritterne. Og så har vi ham her, Matteo Jorgensen, som jo...
Har haft en virkelig godt
2023. Udover massespurter, så kan han stort set køre det hele, tror jeg. Og måske også tons sådan en enkelt start her, der er lidt kuperet ordentligt igennem. Ja.
Så er altså tre etaper til at starte med, så er der en enkelt start, så kommer femte etape. Det er heller ikke sådan rigtig skræmmende, selvom afslutningen den byder sådan på et kort, men stejlt bjerg og så en nedkørsel ned mod mål i Salon-le-Bain.
Jamen det er helt korrekt. Altså, der er mange af de her etaper i starten, der er lidt kuperet. Den her den starter meget flat, og så bliver det lidt kuperet mod enden. Og så som den sidste næsten mur, vil jeg sige, de skal ind i, det er en...
Lille mor.
Den er knap 4 km, og så stiger den med gennemsnit på 8%, så den rimelig led stigning, hvor at jeg tror, at selvom den flader lidt ud, og det så går nedad mod mål, så tror jeg stadig, det bliver en spændende afslutning, hvor at det formentlig bliver udskilling på det her sidste bjerg, som er lidt et kort, men eksplosivt bjerg, og så sprinterne, de vil formentlig også blive sat af på den der
Og hvor er vi hen, altså? Kan Poncheurs sidde med der, eller er det decideret bjergrytter, som forsøger at smide alle de der lidt tungere rytter?
Det kan de sagtens. Altså sådan nogle, igen, for nu at bruge Alaphilippe som eksempel, der er den jo er meget skræddersyet til ham. Og det, der er problemet, som Stefan siger, det er, at selvom det er sådan en lidt kortere stigning, men det er stigningsprocenten, der bliver det bøvlet for sprinterne. Dagen efter kommer vi faktisk på en etape, hvor der er mere stigning, men til gengæld ligger det omkring de her 5%. Og der kan nogle af de her lidt mere holdbare sprinter som regel godt lige møde den mere op over. Men når det bliver det der stejle, så får du den der mulighed for at lave det der eksplosive antrit, og så kommer den der hurtige distancering af sprinterne. Og så både distancemæssigt og mentalt, så går du ligesom ned, og så tænker du, okay, det kan godt være, der lige er lidt nedkørsel til sidst, men vi kommer aldrig op igen her.
Ja, plus at jo stejlere procent det er, jo mere gør det ondt at slæve vægten med sig. Ja. Så jo stejlere procent, jo hårdere bliver det for dem, der er lidt tungere at bære den vægt. Så det er også meget god tommelfingerregel.
Tell me about it. Jeg skal ned og køre Tour de France etaper i næste uge med Scleroseforeningen og Cykelnerven, og jeg kæmper desperat for at komme under 90 kilo. Så det vil hjælpe mig, føler jeg lidt, med at komme op af Colombia og Col de la Loz og hvad de ellers hedder, dem vi skal op af. Og alt imens jeg sidder dernede og kæmper, så sidder rytterne i Dauphiné og kæmper med de sidste tre dage, fordi fredag, lørdag og søndag, der køres 6., 7. og 8. etape. Og det er der, hvor det for alvor begynder at gå opad.
Ja, man kan sige, at fredagen, som jeg lige var lidt inde på, der, den er ikke så svær igen, selvom der er godt kuperet i finalen, fordi de ligger netop omkring de der 5%. Men til gengæld lørdag og søndag, der går det for alvor løs, og også med nogle stigninger, man kender, eller dem, der har set cykling igennem en overræk, de vil ikke genkende til de her stigninger. Syvende etape til Col de la Croix de Fer, og der har de så lige den her Col de la Madeleine midtvejs, og det er jo altså to virkelig legendariske stigninger. Så søndag, der har de Col de Granier, Col de Port, og så inde i Grenoble, hvor de slutter, der har de så sådan en lille, der har de en rigtig mur, ikke kun en lille mur. 1,8 kilometer med 13,7 i snit. Så det er sådan en rigtig bavian, der ligger
der. Dem, der har kørt engelsk start i Giroen, de vil sige peanuts.
Ja, præcis. Kun 1,8 kilometer. Nej, men det er sådan en, der helt klart bliver løbsafgørende. Og der sidder jo nok også, der sidder jo nok måske, der kan sidde nogle rester af noget udbrud, men ellers så sidder der nok nogle klassementsfolk der. Col de Port er heller ikke for børn. Så det bliver festfyrværkeri i weekenden over, tror jeg, og så som det plejer i Dauphiné.
Efter den lille lynhurtige gennemgang af ruten, så lad os hoppe videre til danskere og favoritter, og vi lægger ud med danskerne. Jonas Vingegaard er, som vi lige nævnt, med i Dauphiné, og naturligvis blandt favoritterne, dem vender vi tilbage til lige om lidt. Men først lad os lige kigge på de danskere, vi ved på nuværende tidspunkt, der er med, og der er foreløbig kun, Stefan, 4 verificerede danske ryttere meldt til?
Ja, altså vi bliver nødt til selv at spekulere os frem til startlisten, når vi er så langt ude, som vi er. Jonas Vingegaard er vi jo selvfølgelig ret sikre på, at skal køre. Derudover så har vi Andreas Kron, som kører for Lotto Destiny, som vi også er ret overbevist om at skal køre.
Han er i hvert fald på startlisten.
Så har jeg fået fat i Jonas Gregaard fra UnoX og spurgt ham, indtil hvem kommer de egentlig at køre, fordi at jeg har snakket med ham nogle gange og ved, at han skal køre turen, eller formentlig køre turen, og derfor så tænkte jeg også, så må han også køre Dauphiné.
Og nu siger man lige, har vi været igennem det før? Det er ikke breaking, vel? Det er ikke sådan noget breaking? Jonas Gregaard køre turen breaking?
Ej, vi har
gule bjælker?
Vi har luftet lidt, han var i brutotruppen, tror jeg, vi kunne sige sidst.
Vi har snakket om, at han har den der erfaring, der måske skal til for at hjælpe nogle af de lidt yngre rytter.
Han er jo ofte road captain på truppen. De kører med nogle, det er jo for, som oftest nogle unge talenter.
Tror du sagde, off the road captain?
Off the road.
Ofte road captain.
Det ville ikke være så smart. Men Anton Charmik skal også til Dauphiné, ligesom Jonas Gregaard skal for UnoX. De kommer selvfølgelig også med nogle norske ryttere, blandt andet ham her, Tobias Johannesen, som tidligere i år har dealet med noget knæskade. Men det bliver formentlig ham, der skal køre klassement, og så Anton Charmik og Jonas Gregaard skal nok prøve at gå i noget udbrud og køre aggressivt.
Det er de 4, vi ved på nuværende tidspunkt. De 3 står på startlisten, og så har du selv fået Jonas Gregaard bekræftet. Hvad har vi af andre ryttere, som vi kan forvente eller ikke forvente at komme med?
Jamen, jeg havde tænkt lidt på Miguel Honoré. Altså,
ja, men han, hvad hedder det, Quickstep har lige i dag udtaget deres hold og officielt, og der er han ikke på.
Nej, okay. men det er jo, men det er jo også, fordi han ikke kører for Quickstep længere.
Gud, ja, for satan da. Hvad? Pissegodt.
Honoré.
Ja, det ved jeg da godt.
Han kører for EF. Ja,
det er også det. Godt. Så er der stadigvæk mulighed.
Jeg troede, det var en joke, fordi du sagde det.
Nej, det havde jeg fuldstændig i mit hoved. Der var, men det er jo det der med nutid og fortid. Jeg husker ikke nutid.
Nå, men Mikkel Honoré, han skal jo køre Tour de France, så jeg tænkte, at det ville passe nok meget godt til ham at køre Dauphiné. Alternativet er, at han skal køre Schweiz rundt. Men jeg forventer lidt, at han skal køre Dauphiné. Og så har vi Magnus Kort, som jeg også har kigget lidt på, men han har jo kørt Giroen i år, og det gjorde han også sidste år. Og der kørte han ikke Dauphiné eller Schweiz rundt. Mm. Der kom han, der skulle han, kan man sige, slappe af og bare træne, og så kørte han de danske mesterskaber, inden han mødte op til turen. Så det er egentlig det, jeg forventer, at han gør igen. Så er der Michael Mørkøv, som vi ved skal køre turen. Jeg forestiller mig,
han skal køre. Han er så ikke med. Og han kører for Quickstep.
Han kører for Quickstep.
Sådan.
Og der vil jeg
så
sige,
er jeg på banen igen nu.
Der tror jeg, han skal nok formentlig køre Belgien rundt sammen med Fabio Jakobsen, fordi at Belgien rundt er jo også, kan man sige, ikke det typiske optagsløb til turen, men det er trods alt også et cykelløb, der ligger tæt op ad Tour de France. Og det kan man så bruge, ligesom Slovenien rundt kan være et bjergløb, så Belgien rundt sådan også lidt mere et altidigt, lidt fladere etapeløb, specielt hvor at sprinterne måske har nogle flere chancer.
Det er vildt så meget, altså cykling betyder i Belgien, og så mange super fede cykelløb, vi har i Belgien, og så ligegyldigt, undskyld mig, og underligt, ja, Belgien rundt lyder. Ikke? Altså Belgien rundt, det er ikke sådan, at man sidder og tænker, wow, det glæder vi os til.
Nej, så har de jo også fået den her, så har de jo også fået den her, der startede som ene kultur, altså hvor de kører både Holland og Belgien, som lidt har overtaget den der rolle for at være det mest prestigefyldte, og som nu hedder Saxo Bank, hed det vel?
E3 Saxo Classic.
Saxo Bank Tour.
Det hedder noget andet, ja, det er rigtigt. Ja. Men det var egentlig også meget fedt, da vi så, var det Mads Pedersen og
super fedt løb.
Var det Wout van Aert eller Mathieu van der Poel, der
ja,
det var Mathieu van der Poel, tror jeg. Der,
og Søren Kragh.
Udover det, nu hvor du lige nævner, at Belgien rundt er lidt, hvad hedder det, måske ikke det, som man ser frem til, så har det været spændende, fordi Remco Evenepoel har kørt det nogle gange. Mm. Og så er der lige pludselig snak om, at han ikke skal køre Belgien rundt alligevel, men skal formodentlig køre Schweiz rundt. Men det var en helt anden ting. Jeg havde egentlig prøvet at kigge lidt på, hvem der skulle til Dauphiné, som egentlig var spørgsmålet. Som udgangspunkt, så tror jeg, det er Jonas Vingegaard, Andreas Kron, Anton Charmik, Jonas Gregaard, Mikkel Honoré måske, selvom jeg ved godt, Kim han kunne, han kunne sige, han kører i hvert fald ikke for Quickstep.
Han kører ikke, det gør han ikke, det men, ved vi nu.
Men må ikke, at Mikkel Honoré han også skal have et optagsløb inden Tour de France.
Og lad os bare tage dem her en for en, og lad os holde os til dem, der er bekræftet, så lad os lægge ud med Jonas Vingegaard. Hvem har Jumbo givet ham med som hjælperytter?
Jamen, det ser ud som om, det bliver Steven Kruiswijk, det bliver Dylan van Baarle, Thijs Benoot og Christophe Laporte, som alle sammen forventes også at køre Tour de France. Og så har vi ham her, Thomas Gloak, som de fleste måske husker, som ham, der opildnede tilskuerne på vej op den sidste bjergetappe. Den unge mand, der blev udtaget i sidste øjeblik til Jumbos hold i Giroen. Og så Attila Valter, som vi har set i sæsonen, den ungarske mester der har kørt rigtig godt og lå og havde en lille duel med Thijs Benoot i Strade Bianche blandt andet.
Ja.
En intern duel. Men de ser ikke ud som om, at de skal køre med Jonas i Tour de France.
Så hvem er det, Jonas han får med ud over dem, du lige nævner her?
Ja, men der ser det ud som om, det er Wout van Aert, Sepp Kuss og Van Hooijdonk. Så læste jeg i dag, at den sportslige ledelse på Jumbo sagde, det er jo svært ikke at blive fristet til at tage Primoz Roglic med i Tour de France. Men vi skal også passe på, at ligesom, at det er en hård sport, det her, ikke? Men du
wow.
ved, altså...
Altså til turen?
Til turen.
Eller til?
Ja. Og det... Altså... Jeg synes jo også, at meget af deres gevinst sidste år i forhold til at knække Pogacar, jeg kom med det her tomandshug med Roglic og Vingegaard. Hvordan havde Vingegaard klaret det uden det, ikke?
Men
det er sindssygt at skulle køre...
Den har jeg faktisk også læst, og der er flere ting til det her med Roglic og Tour de France, fordi at han er blevet rygtet til at køre Schweiz rundt. Og man kan sige, Schweiz rundt er ligesom første step i den retning, at måske skal han køre turen. Schweiz rundt er et af de etapeløb, han ikke har vundet endnu. Så alene der, i forhold til, at han er meget tæt på at have alle de store ugelange etapeløb, så er Schweiz rundt måske den, han mangler. Så var der et, så var han blevet spurgt omkring, om han skulle køre turen, hvor han så har sagt, jeg har ikke hørt det her, jeg har bare læst det transkriberet, hvor han så siger, no, maybe, og lidt senere, who knows, hvor han ligesom bliver presset op til det. Okay. Og efterfølgende, så er det sådan noget med, så har han sagt, nu skulle han lige hjem, han skulle lige snakke med konen, og så skulle lige ro på, hvorefter, det her det er to forskellige radiointerviews, hvor at Martin Seemann, som så er sportsdirektør,
det er ham, jeg,
træder ind efterfølgende og siger, det er ikke en del af planen, og hvad var det mere, han sagde? Og altså, så snakker han om, at det har taget 4 måneder at blive klar til Giroen. Det er meget seriøs forberedelse, hvis man skal møde op i så god form. Og vi har jo selvfølgelig ikke 4 måneder fra nu af til, mellem Giroen og turen, så det ser usandsynligt ud. Så han har ligesom talt ned efterfølgende, men bare det, at Roglic selv har ikke afvist det blankt, det synes jeg er lidt interessant. Så derfor må vi se, hvis han kommer til Schweiz rundt. Det vil være,
der er så også nogle Giro-rytter, der tager formen med for Giroen og kører Schweiz, som sådan, hvad skal man sige, nedtakt, havde han sagt, i stedet for.
Ja, helt rigtigt.
Men der er jo heller ingen, der er heller ingen, der siger, at han skal være klassementskaptajn, men bare det, at han kommer ind i mixet og kan lave ballade i forhold til konkurrenterne, kunne godt være en fordel. Hans oprindelige plan er Vueltaen, altså Giro Vuelta i år, men det er, som de siger, det er fristende.
Spændende at se, hvad der sker med Roglic i tur sammenhæng, og også om han stiller op i Schweiz og er i stand til at vinde det. Det kommer vi til at tale mere om
Skal vi lige vende Pogacar så også, nu vi er der? Eller havde du tænkt dig at tage den
senere? Nå, måske under favoritter, men nej.
Lad os bare du må ud med det.
Det er fordi, at da vi snakkede med Skelmose kort efter Pogacar, han havde sin håndskade, vi prøvede at vurdere, hvornår kommer han tilbage. Så siger Mathias Skelmose jo til os, at han tror, at Pogacar skal køre et andet løb.
Han skal ikke køre Slovenien.
Han skal ikke køre Slovenien rundt, men han måske skulle køre et andet optagsløb til turen, hvor vi så tænkte, er det så Giroen, eller er det Schweiz rundt? Vi kunne ikke rigtig få et svar ud af ham.
Ikke Giroen.
Men han kunne ligesom sige, at der var nogle rygter omkring, at Pogacar skulle køre et andet løb. Og vi ved jo nu, at han er tilbage på cyklen. Og vi ved også, at han er taget til Sierra Nevada, hvor at han er nede og træne på højtræningslejr sammen med de gutter, som, altså de holdkammerater, han har, som skal køre Schweiz rundt og Dauphiné. Så det er også, som jeg ser det, altså selvfølgelig er det meget godt at blive en del af højdetræningslejret sammen med sine holdkammerater, men nu er han så også med dem, som skal køre Dauphiné og Schweiz rundt, og umiddelbart ikke med dem, der skal køre Slovenien rundt. Det kan være et helt almindeligt træningsting, men det kan også godt være, at der bliver, jeg synes sådan, da jeg læste det, så tænker Sierra Nevada sammen med de gutter, der skal køre Schweiz rundt, og Dauphiné, og Mathias Skelmose havde antydet, at han måske skulle køre en af de to, så begyndte det at blive lidt spændende, synes jeg. Så jeg glæder mig også rigtig meget til at se, hvad der sker i
Pogacar.
Det kan være, han kommer med, Dauphiné.
Lad mig lige rise op her. De 4, der på nuværende tidspunkt er meldt til løbet, altså til Dauphiné for UAE, det er Marc Soler, det er Felix Groschartner, det er Matteo Trentin og Adam Yates. Og i hvert fald sidst nævnte skal være hjælper for Pogacar i Tour de France. Er vi ikke enige om det? Eller er det ikke meldt ud endnu?
Hvem?
Adam Yates.
Jo, det tror jeg også.
Så er det en indikation på, at Pogacar måske også kommer her? Der er 3 pladser tilbage.
Ja, men jeg tror, det som, altså, det som jeg også synes, der er interessant, det er, at Pogacar ikke er hverken B- eller afkræftet til Slovenien rundt. Altså, men det er ligesom det, som man venter på nu, altså kommer der en udmelding i forhold til Slovenien rundt, men bare det, at altså,
så er der det her ekstra med, om han overhovedet er klar. Altså, hvor langt er han egentlig i sin genoptræning for den skade? En ting er, at du godt kan køre på en cykel uden for at køre i nogle bjerge, men hvor meget kan du hive i styret, og hvor meget kan du, er du stadigvæk mærket af det? Det ved vi jo heller ikke. Og det er nok ikke noget, de har tænkt sig at gå ud og fortælle åbent om, hvor han lige ligger. Så der er meget.
Og som sagt, så har vi et lidt intern hængeparti her, fordi jeg sagde, at han ikke blev klar før Tour de France, og I var overbevist om begge to, at selvfølgelig noget, han er blevet klar. Men nu ser vi, om han er med i Dauphiné, eller om han er med i Schweiz, eller om han er med, overhovedet er med i noget, inden der er start i Baskerland i Tour de France. Vi fortsætter snakken om danskere.
Ja.
Hvor vi nu både har haft Roglic og Pogacar indover. Men lad os hoppe videre til Andreas Kron. Hvordan ser I hans rolle og muligheder i Dauphiné?
Jeg ser dem som rimelig gode egentlig. Altså Dauphiné har jo mange af de her mellemetapper med, og jeg tror mange af de mellemetapper passer rigtig godt til Andreas Kron. Vi har set ham være virkelig, virkelig godt kørende i år og være hurtig på aftrækkerne og have en god afslutning, så jeg glæder mig rigtig meget til at se ham. Jeg tror også, han får fuld frihed til at jagte etapper. Så,
jeg tror også både, altså netop ret stort vinderpotentiale på næsten alle på nær enkeltstarten, etapperne i, hvad skal man sige, hverdagene. Mm. Og så til weekenden bliver det måske hårdt, men der kan han så gå ud og søge lykken måske og komme på forkant i et udbrud, fordi han er jo heller ikke dårlig til at køre opad. Men det er klart, hvis han sidder sammen med klassementsfolkene, så vinder han ikke en af weekendetapperne. Mm. Men der kan han også få mulighed.
De men der er måske den her etape, som I nævnte, med muren opad
her, og der en, slutter med nedkørsel osv. Præcis. Der er ikke så langt fra Alaphilippe til Andreas Kron faktisk i ryttertype.
Mm. Uno X har to rytter med. Den ene er officielt bekræftet. Lad os tage ham først. Anton Charmik, apropos at prøve lykken. Får han lov til det?
Ja, det gør han jo. Det ved vi vel nærmest med sikkerhed, at han gør. Og, men de har også, som Stefan nævnte, Tobias Johannesen med, og de har ham her, Torstein Træen, som faktisk bliver 10'er i Tour of the Alps. Så hvis det er, at de lige pludselig ligger til i klassementet, en af dem, så får han selvfølgelig en hjælperrolle. Men Uno X har det med at give deres rytter sådan relativt frie roller, synes jeg. Nærmest hele holdet. Vi så det også med Gregor, da han lige pludselig blev bjergkonge og sådan noget. Ikke? Det var jo heller ikke meningen. Så ryger han på noget eventyr der, og så er det den historie, de fortæller. Og det er lidt nemmere, når man er et lille hold, måske.
Ja, jeg tror også, Charmik har også den rolle, at han skal ud og kan man sige, opsøge sin chance, køre morgenudbrud, hvis han kan ramme det. Og hvis ikke han rammer det, så bliver han jo en formentlig hjælperytter for enten Tobias Johannesen eller Torsten Træn. Jeg tror, at det er de to unge norske gutter, som de tænker klassementsmæssigt, og de høje bjerge kommer til at gøre sig bedst. Så jeg tror, at de andre har fået, kan man sige, frit lejde til at sige, at der er i hvert fald en, der skal ramme et udbrud. Det kan være Charmik, det kan være Jonas Gregaard, det kan være en af de andre. Og hvis ikke de rammer det, så falder de formentlig ind i en hjælperrolle.
Jeg spurgte dig i starten, Kim, om det var en eksamen for Egan Bernal, det her med hensyn til udtalelse til Tour de France-holdet. Er det en eksamen for Charmik til at måske komme med på Uno X's?
Jeg tror, det er en eksamen for alle deres ryttere nærmest. Altså netop Tobias Johannesen har altså også stået med noget knæskade, og hvor står han henne, hvis ikke han er klar nu? Kan det så svare sig at satse på det? De har en Alexander Kristoff, som jo stadig godt kan vinde etaper på turniveau måske. Det kunne være sjovt, hvis ham og Cavendish de skulle ligge dyster med en etapesejr, de gamle gutter der. Så ja, på det hold, der tror jeg, der bliver holdt ting åbne indtil ret sent, og det bliver formen, der bliver meget afgørende.
Sidste mand, som vi har fået bekræftet, det er Jonas Gregaard Aarse fra Uno X. Hvad er hans rolle og muligheder i løbet her?
Jamen, lidt det samme. Altså, jeg tror, når jeg har snakket med ham, så føler han sig rigtig godt kørende, og har været på højdetræningslejr selvfølgelig. Så kommer han ned og kører Dauphiné, og så er det tilbage på højdetræningslejr, og så forhåbentlig skal han køre turen. Så jeg tror, han kommer ned som, kan man sige, den lidt ældre type, skal være road captain, men er også meget fast besluttet på at gå efter sin egen chance. Gregor, han kan godt lide de rigtig, rigtig hårde etaper, så jeg tror, han skal nok ikke ud på første etape. Det skal lige passe, han gør det, nu hvor jeg siger, han ikke gør det. Men som jeg kender Gregor, så er en meget slidstærk, udholden type, som bliver bedre, når løbet har været rigtig hårdt, eller der er dårligt vejr, eller et eller andet, så plejer han
den
at være rigtig
god. Den klassiske danske cykelrytter.
Jamen, det er lidt sådan en rigtig, rigtig stabil cykelrytter, som bare bliver bedre, jo værre betingelserne er.
Vi taler mere om Giroen lige om lidt, men først der skal vi have fundet en vinder af en Villeuropa Cup. Mens Kim han roder rundt i pulterkammet efter en fed præmie til en af alle jer 800, der støtter, så trækker vi lige første omgang løjet om en Villeuropa Cup, som vi jo gør nærmest hver uge. Og vil du deltage i de her løjetrækninger, så skal du altså ind og støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du støtter hver gang vi udgiver en ny podcast, og når du så støtter jer, så deltager du altså automatisk i løjetrækningen. Stefan, vi skal have fundet dagens vinder.
Ja, og dagens vinder, jeg tror aldrig, jeg har set navnet før.
Nej.
Det er et meget sjovt navn. Snowman Sam.
Sådan.
Ja.
Sam the Snowman.
Sam the Snowman, og faktisk også en af dem, der har været med helt fra starten. Så, så det, dem har der været et par stykker af, og jeg synes også, det er lidt velfortjent, når dem, der har været
han
med.
Ikke er, han ikke er smeltet undervejs, der har trods alt været et par sommer.
Og meget varmt sidste sommer, vil jeg sige. Jamen hey, Snowman, mega fedt, at du støtter, og kæmpe stort tillykke med din nye kop. Husk, at vi får alle vores lodtrækninger, gør det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle hele året, og tillykke til Sam the Snowman. Vi forventer at se et hav af billeder på de sociale medier af dig og din nye kop. Og lad os så hoppe videre og tage et kig på de favoritter i løbet, som ikke har dansk pas. Og vi skal selvfølgelig pointere igen, at det her jo er, at vi laver podcasten her i dag onsdag, og at den endelige startliste ikke er 100% på plads endnu. Men Kim, med far for, at det kommer til at tage rigtig lang tid det her. Hvem er de store favoritter i klassementet?
Altså bare de største.
Men det er jo bange for at sige ja.
Ej, jeg vil sige Richard Carapaz. Han er jo i hvert fald en af de store kører på DF-hold, der har haft tur i den i år. Kommer med, det er jeg nødt til at afsløre nu, desværre, men han kommer med en frisk sejr i det her Mercantour Classic.
Kommer vi tilbage til det senere,
Som vi kommer tilbage til. Vi har Jai Hindley, der vandt Giroen sidste år. Ikke sådan rigtig kunne få det til at spille i år, men har også haft en anden sæsonplanlægning, fordi han netop satte sig på turen i stedet for Giroen. Enric Mas har vi set lidt undervejs. Han var lidt ved siden af sig selv i Ardennerne. Jeg ved, Stefan fik sat en portion. Var det ikke der satte en portion penge på ham, og så sagde vi, hvor fanden er han henne?
I en af klassikerne.
Og den er klassikeren. Der, men er trods alt blevet femmer i Ruta del Sol.
Der var noget med, at jeg vandt den middag der. Er det ikke korrekt?
Jo, det er rigtigt, ja. Det
du sagde, at han ville blive top 10 i Flèche Wallonne. Jeg sagde, at han bliver ikke i top 10.
Han var helt væk.
Han blev langt nede i hele. Så der, du skylder stadigvæk middag.
Ja. Men etabeløbende, femmer i Ruta del Sol, sekser i Tirreno og femmer i Baskerlandet. Mm. Der er det kørt okay, selvom det ikke er sådan helt prangende. Så er vi lidt inde på, at Dani Martinez måske bliver turkaptajn hos Ineos. Han har vundet Algarve i år foran så sjove navne som Filippo Ganna og Ilan Falvilder, som man jo så her i Giro, men ellers så har han faktisk ikke været så imponerende. Det tror jeg ikke, man skal lægge så meget i. Han er colombianer, og han har det med at sådan stikke snuden frem.
Men altså,
nej, men sådan, når det så gælder, så skal han nok være der.
Vi venter med at tale mere om Dani Martinez, til vi kommer til turen, men jeg er da ikke imponeret over, at det er deres turkaptajn, vil jeg lige sige.
Nej, jeg så også i dag, at hvem var det, der sagde det? At hvis de skal tilbage på sporet, det var en engelsk journalist, tror jeg, at hvis de skal tilbage på sporet ind i os, så er de nødt til at købe Remco. Sådan.
Kom, det er jo ikke løgnet.
Ikke så meget. De har ikke vundet en Grand Tour siden.
Grant Thomas? Ej, det passer. Jo, Grant Thomas. Eller hvad?
21
Bernal Giro.
Og selvfølgelig.
Så har vi Mikel Landa, nu vi taler om nogen, der ikke vinder så meget. Han er blevet 7-5-7-5-2 i de etabeløb, han har kørt. Så bliver han 3'er i Flash. Så helt ekstremt stabil, men uden sejr. Lidt som Pinot i Giro. Og så har vi jo en mand som David Gaudu, hvis I kender ham. Lidt ligesom Enric Mas, pudsigt nok. Topresultater indtil den her ugen, hvor han udgik af alle tre løb, angiveligt med allergi. Så jeg håber, hvis han har lagt,
op,
hvis han har lagt det fra sig, så kan det være, at komme. Og så var vi inde på, at Adam Yates jo umiddelbart er klassementskaptajn for UAE, og han vandt jo Romandiet rundt her senest.
Er der andre sådan lige klassementsnavne, du vil nævne, sådan outsider?
Ja, jeg synes jo faktisk, nu laver vi Andreas Krohn. Ham med Maxim van Gils har faktisk imponeret lidt for hvad hedder det, Lotto. Og Pierre Latour, Ben O'Connor, David de la Cruz, Jack Hake, Buchmann, Guillaume Martin, Luis Meintjes, Ciccone, Marc Soler. Altså det er et etape, et klassementsløb det her også. Ikke så mange sprinter, flere af dem her. Og så, hvis vi skal holde øje med nogle unge navne, så er vi inde på Matteo Jorgensen. Han er kun 23, og har jo haft et helt fantastisk forår. Og Lenny Martinez har jeg nævnt nogle gange. Mm. 19 år gammel. Carlos Rodriguez. Hvis der skulle opstå en alternativ mulighed til en Dani Martinez-kaptajn som Tour de France klassement, ja, han er altså god. Han er virkelig god. Om han får lov til det, eller om han skal køre røven ud af bukserne for Dani Martinez eller andre, det ved jeg ikke. Og så har vi ham her, Max Poole fra DSM. Virkelig også imponeret. Og så Egan Bernal. Ikke at det er en ung en, men nok en, vi skal holde lidt øje med. Se, hvordan det går.
Og hvem ser stærkest ud på papiret?
Jamen, jeg synes, at Jumbo-Visma ser klart stærkest ud. Det er selvfølgelig fordi, at Jonas Vingegaard, som klassements kaptajnen, han er den rytter, som har vist det højeste niveau i år. Altså, så ved jeg godt, at Landa har kørt en masse sekundære placeringer. Mm. Der er mange, der har vist et rimelig godt niveau, og det kan være, at de kommer til at være super skarpe, men Jonas Vingegaard har vist en exceptionel styrke og smadret folk i de cykeløb, han har mødt op i. Det eneste negative var Paris-Nice. Det har vi snakket om et par gange. Mm. Der var åbenbart et eller andet inde der. Vi har stadig ikke fundet ud af, hvad det er. Men det kan have været, altså vi så jo, han var ikke på det samme niveau, som vi så om i Gran Camino eller i Baskerland rundt. Så jeg forventer, at Jumbo-Visma kommer til at styre løjerne. De har jo også et sindssygt stærkt hold med, altså Thijs Benoot, Christophe Laporte, Dylan van Baarle. Når de kommer op i lidt et højere bjerge, så er det Kruijswijk og Attila Walter, som formentlig vil være dem, som kan køre ham op til de sidste par kilometer, hvor han formentlig kan gøre det forbi. Så jeg tror, at Jumbo-Visma er dem, som kommer til at styre løjerne tidligt. Hvis de skulle blive udfordret af nogen, så tror jeg, at det vil være i starten i hvert fald måske lidt, hvis Alaphilippe han kommer i topniveau. Jeg tror, at Quickstep, de er sultne efter noget etaperesultater og kommer til at
skyde. De har mange allround-rytter med, ikke? Mauri van Zevenant og hvad hedder det, Bagioli og de her typer, og selvfølgelig Alaphilippe. Ja. Det er klart, at det er hverdagsrytterne, havde han sagt, mandag til fredag, ikke?
Jo, netop. Altså, men jeg tror også, det er ikke det samlede klassement, vi taler om her. Men altså, hvis der skal være nogen, der udfordrer Jumbo-Visma i forhold til det samlede klassement, så kan jeg se, at der er selvfølgelig mange inde i os af dem, som jeg tænker kommer med de største navne.
Inden du går videre til Ineos, må jeg bare lige stille et hurtigt spørgsmål omkring Julian Alaphilippe. Er vi ikke lidt derude også, at han skal snart til at vise et eller andet?
Jo, altså, jeg tog ham heller ikke rigtig med i nogen af mine favorit. Han er ikke rigtig med i nogen af stederne, fordi han lå jo trods alt til at vinde Tour de France på et tidspunkt, skal vi heller ikke glemme, hvor han havde den gule trøje, og så kom der jordskred, og jeg ved ikke hvad, og det hele blev meget mærkeligt. Så han har jo været deroppe, hvor han har kørt de her klassement, men der har været for langt mellem snapsene på det seneste, og han har haft mange skadesproblemer. Så han er sådan en, hvor man begynder, eller da jeg sad og lavede det her, og kigge lidt på de her rytter, så tænkte jeg sådan, Alaphilippe, ja, han er der godt nok, men jeg tager ham heller ikke rigtig med. Sådan. Jeg skal lige se det. Jeg skal lige se ham tilbage igen, før vi regner ham deroppe. For han var jo helt op på niveau med Van der Poel, Van Aert og sådan noget på et tidspunkt. Det er han altså slet ikke mere.
Vi skal også lige huske at sige i forhold til Alaphilippe, at han havde det her voldsomt styrt i Elias Bastogne sidste år, hvor at han var meget præget af det her styrt. Nu har han haft en off-season og har startet med at køre cykelløb. Han vandt det her, var det Drôme Classic, eller var det Fauna d'Esch i starten af året? Det var Fauna d'Esch Classic,
ja.
Hvor jeg tænkte, okay, nu er han der. Og så faldt han igennem lige bagefter i Drôme Classic og Strade Bianche, hvor han så ikke bliver noget og går faktisk koldt, når favoritgruppen kører. Så han har jo fået kritik fra løbschefen, ikke mærkeligt, at Patrick Lefebvre har været ude at sige, at når han får den løn, som han får, så forventer de også mere for pengene. Og det har der, kan man sige, i hvert fald nogle medier har prøvet at køre den lidt op i en spids, men Alaphilippe har sagt, at det var han lidt ligeglad med, og han gjorde bare sit arbejde, og han var sikker på, at, kan man sige, at niveauet nok skulle komme. Så. Men jeg tror også, det bliver spændende. De har jo, kan man sige, kontrakt også næste år. Han har kontrakt med Quickstep næste år, men på et eller andet tidspunkt, så skal han vel nok finde det niveau tilbage. Det er jo ikke mere end, kan man sige, et år siden.
Det er et par år siden, han blev verdensmester.
det er et par år siden, men altså, jeg vil sige, hvornår han sidst vundet et stort cykelløb, det var vel, hvad var det? Det er ved at være 2 år siden, snart faktisk.
Ja, han har ikke været
hvis man skal år, se på et af de rigtig store, ikke? Så er vi tilbage i de VM21 faktisk. Så det vil være noget tid siden, vi har set hans absolutte topniveau, men vi har til gengæld også set ham levere det rigtig mange gange, så må ikke det stadig er der.
Se, man kommer tilbage i hvert fald. Du er i gang med at tale Ineos op i Dauphiné her.
Ja, en lille smule. Altså, jeg tror bare, at Dani Martínez er jo måske en af dem, som, jeg ved også, Kim har været der førhen, i hvert fald en som blev snakket meget op, som måske lige her, kan man sige, på de seneste par etapeløb har han skuffet. Men det er sådan en rytter, der har været i toppen, der har været meget snak om det, han har set så voldsomt gå ud til tider, at man har troet, nu kommer han. Og så gjorde han det ikke sidste år, men får nu så igen chancen. Carlos Rodriguez synes jeg også er spændende. Vi ved, at han formentlig også skal top til Vueltaen, så han er nok hjælper. Men at have Egan Bernal, Carlos Rodriguez med som hjælper, og hvis Daniel Martinez han er i topform, så tror jeg også, det bliver spændende. De har i hvert fald en trup, der godt kan gå ind og køre bjerge, og vi så jo også her til Giroen, hvordan de kan få niveauet frem hos deres ryttere, specielt i bjergene. Så det er nok dem, som jeg vil være mest nervøs for i forhold til Jumbo-Visma.
Og hvad med, nu ved vi selvfølgelig ikke, hvad status er på Pogacar helt nu, men UAE kommer med et stærkt hold, og Bora har selvfølgelig Hindley med, og så videre.
Ja,
Bookman også, ikke? Bookman er også sådan en, hvor man også tænker sådan, så blev han ikke fire i turen der, hvor man tænkte, nu er han måske ham, vi skal til at holde øje med, og så blev det ikke rigtigt til mere, ikke? Lidt a la Wilco Kelderman, som så røg tilbage igen. Og så synes jeg igen, altså Max Poole har vi nævnt, Oscar Only også for DSM, de her unge rytter. Specielt Max Poole, altså hvad kan han drive det til? Fordi han er sådan en, hvor man tænker, nu kommer han også op i et for højt selskab, ikke? Og så overrasker han bare alligevel og laver store resultater i noget konkurrence, som man siger, altså bliver fire i Romandiet rundt, ikke? Som 20-årig. Ja. Det er altså, det er helt okay. Det er helt okay.
Det var lige vores introduktion til Kriterium du Dauphiné, og igen, i og med at vi optager onsdag her, så har vi altså ikke 100% styr på startlisten endnu. Der kan både komme flere danskere, der kan komme flere klassementsfavoritter, og så kan også flere sprintere med, inden første etape køres på søndag. Og Kriterium du Dauphiné er altså så stort løb, så du kan se løbet her på op til flere tv-kanaler og streamingtjenester. Jakob Fuglsang er ikke med i Dauphiné, men han var til gengæld på cyklen i tirsdags, hvor han skulle forsvare sin sejr fra 2022 i Mercantour Classic, eller Mercantour Classic Alp Maritime, som det rent faktisk hedder. Det lykkedes ikke. Løbet blev til gengæld vundet af, som du løfter sløret for lidt tidligere, Kim Richard Carapaz. Og Kim, det er jo et forholdsvis nyt løb, det her. Kun 4 år gammelt.
Ja, det var planlagt til at skulle starte for 4 år siden, og så blev det aflyst på grund af corona i 2020, og så har der været kørt her i 21, 22 og 23, og Guillaume Martin vandt så det, der blev premiereudgaven i 21 og Fuglsang sidste år, og så Carapaz i år.
Så trods alt det, altså forholdsvis kendte navne, som...
Ja, og så kan man sige det der med, nu nævnte du både det Mercantour Classic og Alp Maritime, men der er også det her Alp Maritime, etabeløb i starten af året. Jeg tror, det er derfor, det nu mest bliver omkaldt som det her Mercantour.
Fordi det netop er et enhedsløb.
Nej, men også fordi, at der er to løb med samme navn ellers.
Og det andet er et etabeløb, men det her er kun et endagsløb. Og så er det ganske kort faktisk, kun 169 km. Så Stefan, jeg tænker da, det er da sådan en let omgang træning.
Ja, det er i hvert fald en god gang bjergtræning, og meget klart, hvordan det her løb det skal gå. Ikke? Og det så vi også, at EF de faktisk tog styring over løbet og satte Richard Carapaz op til at køre alene til sidst. De havde jo et okay stærkt bjerghold til start, især ham her, Diego Camargo og Marc Padun, som vi også så har haft et voldsomt højt niveau i bjergene. De fik kørt folk døde og lanceret Richard Carapaz, da han angreb med et par kilometer til mål. Der var der ikke rigtig nogen, der kunne følge ham. Der var kun en Felix Gall fra Agitoria, der prøvede at køre op til ham, og faktisk kørte rimelig stærkt og var ret tæt på. Og
så han er god en gang imellem, og han er sådan en, man har på sit managerhold altid, som er billig, og man kører godt i bjergene, og så tænker man, nu bryder han igennem, og så gør han det aldrig rigtigt.
Felix Gall, jeg skal lige ned til turspil.
Der plejer at være, hvad hedder det, value,
ja, value for
i, i ham i sådan noget, som holdet DK, ja. Men med Richard Carapaz, han vinder, og det var stærkt kørt af EF i forhold til Fuglsang. Så blev han sat ned i bunden af den sidste stigning, da det sådan for alvor begyndte at blive åbnet op for finalen. Der blev han sat ret tidligt, og Chris Froome blev også sat lidt efter dog.
Nå, okay,
og,
ja.
og, hvad kan man sige?
Han er på faktisk
sådan lidt, nah, vi har jo snakket om det så længe nu, ikke?
Men, det var også en som joke.
Men altså, Fuglsang er, kan man sige, ikke på det niveau, som kan man sige, specielt ikke der, hvor han var sidste år på det her tidspunkt.
Han var på vej tilbage jo fra sin kuglesygdom, der, og, ja. og skal have banket formen op. Op mod turen. Og så synes jeg også, vi skal nævne ham, Rasmus Søjberg, den danske U23-mester. Mm. Han kører lige 117 ud af de der 169 km ude i udbrud. Og så slutter han faktisk som den næstbedste af dem, der var med i udbruddet, på en ganske fornuftig 46. plads. Og han kørte jo for dit gamle hold, Bornholmerholdet, som nu hedder, eller som sidste år hed, BHS PL Beton Bornholm.
Det tror jeg også, det de
hedder nu. De stadigvæk det? Ja. Det tror jeg faktisk også. Og så han skal skifte til det her lille Nantes Atlantique, et fransk kontinentalmandskab. Mm. Det er alligevel sjældent, at vi har set nogen. Asbjørn, var han dernede at køre for et fransk hold også, Conti-hold. Der er nogle gange, der ryger nogen
men,
dernede, ikke?
Men det var vist et pro-team.
Ja, men det er ikke den gængse vej, man normalt
altså,
tager.
Jeg kender nogen, der, altså det er jo ret mange, der finder et sted, de kan tage ned i enten Frankrig for de fleste er det dog Italien, der er
populær.
Belgien var også populær, kan man sige, i gamle dage.
Så nævnte vi jo Mathias Malmberg i sidste uge, ikke? Som var ikke...
Han flyttede til Tyskland. Så der er nogle stykker, jeg synes også, det er spændende med ham her, Rasmus Søjberg, der har været... vist rigtig højt niveau, og så tager jo til udlandet for at få, kan man sige, flere cykeløb på kalenderen, hvor at man kan få chance for at vise sig internationalt. Og det er jo også nemmere, hvis man viser sig for næsen af de cykelhold. Så i de franske, der er flere franske cykelhold, end der er danske cykelhold, selvfølgelig, i hvert fald på højt niveau, og de kigger meget på de franske løb, og der er rigtig mange franske løb, så hvis man kan lide det kuperede terræn, og kan man sige, så er det et godt sted at være, hvis man gerne vil være
professionel. De har jo sådan en hel løbsserie, kan man sige, af alle de franske løb, som så i sæsonafslutningen får kåret en vinder af hvem, der har kørt bedst i de løb der. Og hvis vi taler unge talenter, så synes jeg også lige, vi skal huske ham tredjepladsen. Lennart van Eetveld fra Lotto Destiny.
Fra Belgien også.
Fra Belgien. 21 år gammel, og han vandt den her Alpe Isère-tour foran Oscar Only, som vi har talt om for DSM. Han bliver 15 i Katalonien rundt, og fik to top 3 placeringer i den her løbserie på Mallorca i starten af året. Ham tror jeg nok også, vi skal lige holde
det. Hvad
Lennart van Eetveld.
Sådan.
Han har også kørt for Lotus, kan man sige, U23, hvad hedder det, eller ungdomshold, undskyld, kørt nogle rigtig store resultater ind for dem, så han er kommet op på, kan man sige, professionelt niveau fra i år, og vi må sige, altså med det niveau, han har, det er virkelig stort, han er en... kan man sige, en rytter til det kuperede.
De har nogle lidt spændende navne. De har nogle lidt spændende navne.
Kommer mange belgere frem i øjeblikket.
Arnaud Delis er også kommet tilbage og fra sin skadespause.
Tilbage fra skade, ja.
De kommer altså med nogle stykker der. Det kan være, de overhaler
Og han skal jo vueltaen ham her. Lennart van Eetveld.
Lennart van Eetveld. Det er en god mulighed.
Men for lige at runde af her. Mercantour Classic, den tredje udgave, bliver altså vundet af den olympiske mester Richard Carapaz, og det gør han foran østrigske Felix Gall, og så er altså det her belgiske talent Lennart van Eetveld på tredjepladsen. Fuglsang sluttede som bedste dansker på en 19. plads, 5,5 minut efter Carapaz. Nu skal vi til gengæld have fundet dagens bedste dansker. For nu skal vi have et par svar i quizzerne og se, om der er nogen af jer, der er dygtige, skrås der er heldige nok til at ramme plet. Spørgsmålet var jo ganske simpelt. Hvor mange forskellige danskere har været på podiet i det samlede klassement i Criterium du Dauphiné, eller hvad løbet nu har heddet i sin 75-årige historie? Kim, du har serveretten. Vil du svare først, eller vil du lade Stefan svare først?
Så det er antallet af danskere?
Præcis.
Og det er på podiet der, og det er... ja. Jeg tror ikke, det er så mange. Jeg har lidt på fornemmelsen. Jeg ved, at Fuglsang har været på podiet. Jeg tror også, at Jonas Vingegaard har, men jeg kan ikke huske så kort tid tilbage. Så jeg siger 2.
Det var ikke mange.
Nej, det er ikke mange.
Det var meget lidt.
Stefan?
Jamen, jeg tænker også, at både Fuglsang og Vingegaard har været på podiet. Det tror jeg. Men jeg kunne godt forestille mig, at der også har været en anden.
Hvad skulle det være?
Det kan jeg jo ikke sige til dig endnu.
Endnu? Jeg har jo svaret.
Jamen, jeg siger 3, så.
Okay.
Jeg siger 3. Jeg kan ikke lige huske det. Men at der var noget. Jeg synes, der var noget.
Ja.
Det kan vi høre Quizmaster om.
Godt, der er en af jer, der har
ret. Jeg bliver også nødt til at
sige. Der er en af jer, der har ret. Det står i øjeblikket 13-9 til Stefan. Og tre gange har vi haft en dansker på podiet i Kriterium du Dauphiné.
Men Fuglsang har været to gange.
Men Fuglsang har været der to. Så der er kun okay. To forskellige. Fuglsang vandt i 17 og 19, og Jonas Vingegaard blev to år sidste år. Og
ja,
tabte til.
Det kunne jeg ikke huske, men det tænker jeg det nok,
han
havde.
Han tabte til Roglic.
Jamen, jeg kan ikke huske noget, der er tæt på.
Roglic vinder sidste år foran Vingegaard, og så faktisk med vores uheldige held, Ben O'Connor på tredjeplads.
Jeg havde virkelig troet, at der havde været et eller andet Bjarne Riis, eller et eller andet, der havde været på postet en gang.
Jeg ikke, jeg kunne finde, hvornår det skulle være.
Hvad kørte de? Kørte de bare Schweiz rundt, eller kørte de noget andet eller noget, dengang?
Ja, det skulle godt spørge. Riis kørte jo Schweiz rundt i hvert fald, fordi Schweiz, han, ja. Det var hans sidste løb, tror jeg, hvor han jo faldt og brækkede sin håndled og fik 10 millioner i forsikringserstatning på vej hjem fra den sidste etape, tror jeg.
Nå, for satan.
Kan man sige.
Er det breaking eller hvad?
Nej, det er det sådan set ikke. Det er det ikke. Jeg tror, da ham og forsikringsselskabet fik det ordnet det fint.
Nå, så,
det skal vi ikke komme nærmere ind på. Nej, her. Jeg vil blot konstatere, at der var et point til Kim. Og så forventer jeg ikke, at det er sådan, at du kommer med en eller anden noget brok i næste uge omkring unfair spilleregler.
Nej, altså unfair er jo unfair, men det er jo... Nej, der var ikke rigtigt. Jeg tror ikke, der kommer en lytterstorm i dag.
Der er reduceret. Du har fire støtter på Twitter, hvis du bliver uretfærdigt behandlet.
Men hvilken?
13-10 får du reduceret til, så Stefans føring er altså reduceret til 3 point. Vil Europa Podcast er tilbage i næste uge, hvor vi skal tale meget mere Kriterium du Dauphiné og du Dauphiné, og også skal sige hej til jer to fine fyre igen. Og så kigger vi naturligvis frem mod det næste turopvarmingsløb Schweiz rundt. Hvis du vil vinde ved Europa Cup eller andre lækre præmier, så op ind og støtter os på tier.dk. Og husk så, juni måneds t-shirt, som du finder på shopveleuropa.dk. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvartrup tirsdag rangerede alle AFC-holdenes off-season. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter, på snablag Veluropa, Stefan finder du på snablag Stefan Johus, og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NF Elming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk, uden jer, ingen Veluropa podcast. Au revoir.